Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, häneltä, joka on, joka oli, joka tuleva on. Tervehdin teitä myös lukemalla roomalaiskirjeestä teille kaikille tuttuja sanoja, muutamia jakeita luvusta 8. Niin ei nyt siis ole mitään katotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Se lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Aamen. Tämä on Jumalan sana. Kun tulin vaimon kanssa tänne, olin ajanut autossa ja tapan mukaan kuuntelin uutisia. Ja sain kuulla hyvän uutisen, että on kuulemma jo kerätty 50 000 allekirjoitusta sen aloitteen alle, että säilyisi vanha perinteinen avioliittolaki. Todella iloitsin siitä, että löytyi riittävästi nopeasti näin monta, jotka panivat oman nimen tämän anomuksen alle. Se ei ole mikään pieni asia, koska kun ihminen panee nimen, hän sitoutuu myös kantamaan vastuuta siitä. Me olemme tulleet sellaisesta maasta, joka joskus vielä yli parikymmentä vuotta sitten oli mahtava Neuvostoliitto, jossa tuli hyvin vakavia seurauksia, jos ihminen uskalsi laittaa oman nimen. Ajatelkaa, että nyt on jo 25 vuotta vähän vailla, kun Neuvostoliitto romahti. Vielä tänäkin päivänä meidän ihmiset ei kaikki suostu laittamaan oman nimen anomuksen alle. Venäjän lain mukaan, että rekisteröidään seurakunta, pitää olla vähintään 10 henkilöä, jotka sitoutuvat laittamaan oman nimen sitoutuvat vastuuseen siitä seurakunnan toiminnasta. Ja vielä tänäkin päivänä on niitä, jotka pelkäävät, jotka eivät suostu antamaan nimen, antamaan passin tiedot, ettei tulisi seurauksia. No, ehkä Suomessa vielä eletään ja lännessä eletään vielä sellaista aikaa, että tämä kuulostaa ihmeelliseltä, mutta emme tiedä, mihin kehittyy tämä maailma, kun maailman mahtavat miehet melkein käskevät koko maailman hyväksymään sen, mikä on Raamatussa ilmoitettu synniksi, mikä on hyvin selkeästi kristitylle kiellon alla. Valinnan edessä me olemme, hyväksymmekö inhimillisen lain tai hyväksymme Jumalan tahdon mukaisen periaatteen. Vaikka toisaalta Venäjällä on vielä niitä ihmisiä, jotka pelkäävät, muistan, mitä oli vielä 25 vuotta sitten, että sai jopa vankeuteen joutua, jos sitoutui periaatteellisesti tukemaan kristillisiä arvoja. Mutta Jumalan ihme on tapahtunut, että Venäjän tilanne on valtavasti muuttunut. Ja tänä päivänä kristittyinä me voimme jopa ihailla sitä, mitä Venäjällä tapahtuu, millaisia lakia siellä hyväksytään, millaisia periaatteita siellä ajetaan. Jopa viranomaiset on kunnioittaneet Inkerin kirkkoa juuri siitä syystä, että Inkerin kirkko seisoo vanhojen kristillisten periaatteiden takana. Ja me olemme monessa yhteydessä ilmaisseet oman kantansa myös avioliittokysymykseen, moniin muihin eettisiin kysymyksiin ja halunneet, maksoi mitä maksoi, seisä niiden jumalallisten periaatteiden takana. Toisaalta se johtaa siihen, että me häviämme. Ajatelkaa vaikkapa sitä päätöstä, jonka on tehnyt Helsingin seurakuntayhtymä, että se ei anna enää yhtä penniä Inkerin kirkon tueksi. Siitä syystä, että me emme hyväksy juuri niitä asioita, joista jo hiljattain mainitsin. Ei mitään tukea. Ei kärsiville lapsille. Ei kärsiville naisille, jotka yksin huoltavat useita lapsia. Meillä on Viipurissa sellainen ihana lasten keskus nimellä Dikoni, jossa otetaan vastaan kadulta ja vaikeista perheistä otetaan lapsia, hoitetaan niitä, autetaan, syötetään, vaatetetaan, koulutetaan, annetaan lääkärin apua, jos lapsi tarvitsee, suojellaan heitä. Siellä, missä on väkivaltaa, jopa piilotetaan lapsia, tarjotaan heille yösijaa, että he saavat hyvissä oloissa viettää yön ja päivän. Ei edes tällaisen enää anneta tukea Helsingissä. Ei tosin kaikki seurakunnat. On niitä seurakuntia, jotka yksityisseurakuntia vielä jatkavat tukemista. mikä Petroskoihin, mikä Tyrön, Pietarin alueelle, mutta yhdistys, seurakuntayhdistys on kieltänyt kaikki avustukset. Mutta me muistamme, mitä opettaa meidän uskon, uskallan sanoa, sankari, apostoli Paavali. Se, mikä minulla oli voitoksi, minä olen laskenut tappioksi. Meidän tulee elämässä usein tehdä valintoja. Tänä päivänä on aika, jolloin hyvin konkreettisesti me joudumme tekemään valintoja. Hyväksymmekö ihmisten päätöksiä, ihmisten näkemyksiä, järkeisoppia, vai haluammeko pitää Jumalan sanasta kiinni? Muistan, että Herramme Jeesus Kristus on meidän pelastuksemme, meidän elämän toivo. Hän on meidät vanhurskauttanut niin, että vielä kun me olimme syntisiä, vielä kun me olimme jumalattomia, hän pelasti meidät. Tällainen ihmeellinen sanoma on meille annettu. Sellainen ihmeellinen todistus, ihmeellinen rakkaus, joka myös johdattaa meidät hengen voimalla olemaan kuuliaisia Jumalan käskylle, Jumalan sanalle. Jumala on rakkaus. Sitä usein käyttävät myös liberaaliteologit, jopa ne, jotka eivät usko periaatteessa Jumalaan. On he jo myös aikoja sitten ilmoitettu, että teologit ovat tulleet siihen päätökseen, että Jumala on kuollut. Että vain sellainen eettinen enää ulottuvuus on ikään kuin voimassa, joka myös johtaa siihen käsitykseen, että eettiset asiat on sellaisia, sellainen asioiden kori, joka on muuttuva kulttuurin yhteydessä. Se voi olla erilainen näkemys eettisiin asioihin ajan mittaan, tiedon mittaan suhteessa käsitteet muuttuu. Ikään kuin Jumalan sana on sellainen, joka muuttuu. Mutta me tiedämme, että Jumalan sana, logos, on itse Herra, joka on sama eilen, tänään, iankaikkisesti. Ja siksi meidän tulee ottaa vastaan Jumalan sanaa sekä rakkaudena että myös totuutena. Jumalan, Jeesus Kristus, Jumalan sana on totuus, joka johdattaa meidät siihen todelliseen vapauteen, niin kuin on luvattu meille. Jos me pysymme Jumalan sanassa kiinni, jos me rakastamme Herraa, Jeesusta Kristusta, me rakastamme myös hänen käskyjä. Ja sen kautta me opimme tuntemaan totuuden. Ja totuus johdattaa meidät vapauteen. Myös sellaisen vapauteen, että me kestämme nämä ahdistukset, koska tiedämme, että ne on hetken kestävät ahdistukset. Me jaksamme tehdä oikeita valintoja, koska Jumalan henki johdattaa meidät tekemään oikeita valintoja, koska olemme Jumalan lapsia. Tätä olemme oppineet siellä jumalattomuuden keskellä kristillisyyden koulussa, joka oli niin ahtaalla, että ei ollut kirkkoja, ei ollut mukavia tiloja, ei ollut kansan suosiota. Hautausmailla kokoonnuttiin seuroihin, mutta sielläkin voimakkaasti veisattiin virsiä, hengellisiä lauluja, julistettiin voimakkaasti Jumalan sanaa, vaikka ei ollut edes koulutettuja työntekijöitä. No ehkä se oli juuri Inkerin kirkonkin pelastus, että ei ollut sellaisia koulutettuja pappeja, teologia, jotka ovat oppineet, että Jumala on kuollut. Kiitos Herralle, että Herra herätti voimallisia saarnaajia. Muutamia pääsi vankilasta. He myös rohkaisi maallikoita, joihin myös Jumalan henki vaikutti sen, että he saivat rohkeuden jakaa sen, mitä ovat itse kokeneet omassa sydämessä, sellaisen ihmeellisen Jumalan läsnäoloon, uudistisyntymisen, Jumalan sanan voimasta, että heidät rohkaistiin, että saarnatkaa, mitä Jumala antaa. Ja itse olen jo siinä iässä, että olen saanut kuulla näitä Jumalan herättämiä saarnaajia, sekä miehiä että naisia, jotka siellä hautausmailla ja ahtaissa kodeissa kokosivat Jumalan kansaa julistaakseen pyhä evankeliumia, että ei ole katotustuomioita niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Olen saanut itse heitä kuulla ja hyvin vaikuttaa, vaikka he on kaikki jo 10 vuotta sitten viimeiset jo nukkuneet pois. Mutta yleensä saarna aina alkoi siitä, että Herra puhui minulle. Ja sitten hyvin usein ulkoa lausuttiin aika pitkä pätkä Jumalan sanaa. Ja sitten tuli hengen saarna, joka lohdutti, joka myös varoitti, koska me tiedämme, että sielun vihollinen on niin kuin kiljova jalopeura, joka käy ympyrää katsoen, ketä voisi niellä. Meidän tulee muistaa myös, että tässä maailmassa ja jopa kirkon sisällä myös sielun vihollinen tekee työtä, niin että monet jopa koulutetut teologit ja papit enää usko Jumalaan. Ennäkään sellaisen Jumalan, joka perustuu profeettojen ja apostolien perustukselle, kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Mutta me tiedämme, että se on myös Jumalan armoa, että joku asia, hengellinen asia, kirkastuu. Olko se sitten synti, joka meidän lihassa asuu, taikka armo, joka tulee ylhäältä, joka annetaan meille lahjaksi, johon meidän uskomme perustuu, johon meidän rohkeutemme elää kristittynä tässä nurjassa sukupolven keskellä, tässä pahassa maailmassa. Ja kuitenkin meitä kehotetaan, älkää peljätkö, ilotkaa aina Herrassa. Tänä päivänä on etsikkoaika sekä lännessä Suomessa että siellä Venäjällä. Mutta kiitos Herralle, Jumala on kaatanut kaikki aidat, kaikki ne rautaiset esiriiput, niin että kristityt saa pitää yhteyttä. Täällä myös juhlassa on veli, joka on sitoutunut lähtemään Jakutskiin. Siellä Inkerin kirkko yhdessä kylväjän kanssa aloittaa uuden työpisteen. Eikö se ole ihmeellistä, että uusia ja uusia kaupunkia avautuu Herran työlle julistaksemme pyhä evankeliumia, vapauttavaa evankeliumia. Sielläkin on valtavasti elvinnyt samanismia, kaikennäköistä luonnon uskontoa, jotka johdattavat ihmisiä harhaan kulttuurin nimissä, kulttuurin välityksellä. Että mukaan se on vanhaa kansallista kulttuuria, että sitä pitää elvyttää. Mutta me tiedämme, että sekin on sielujen puolesta taisteleminen. Herra tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisi. Ja tässä Inkerin kirkko saa olla Herran rukkasana siellä valtavassa työssä, joka on avautunut Venäjällä. Ja siinä mielessä Venäjällä koetaan etsikoaika, armon aika, jolloin saa tehdä työtä. Avautuu uusia kirkkoja, avautuu, rekisteröidään uusia seurakuntia, tarvitaan kipeästi hyviä työntekijöitä. Aina kun kysytään, mitä Inkerin kirkko eniten tarvitsee. No totta kai ensimmäiseksi tulee, rahaa tarvitaan. Ei. Tarvitaan oikeita, uskollisia työntekijöitä, joilla on armo johdattaa ihmisiä pelastukseen. Joilla on armo johdattaa ihmisiä tuntemaan sydämessä Jeesuksen Kristuksen. Ettei vain tietona, mutta myös uskona, joka vaikuttaa sen, että ihmiset todella rakastavat Jumalaa, rakastavat hänen tahtoa ja tahtovat elää, vaikka ovat heikkoja, tahtovat elää otollisesti Kristuksen mielen mukaan, niin kuin Paavali kehoittaakin meitä. Te, jotka olette oppineet tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, eläkää sen mukaan kutsumuksen arvoiseksi, arvoisesti. Tätä kaikkea me saamme nyt ottaa vastaan siellä Venäjällä Inkerin kirkon yhteydessä. Jumala tekee suuria ihmeitä. Ennen kaikkea se on se, että ihmisiä tulee uskoon. Jopa tavallisen konsertin pitämisen yhteydessä, kun urut soivat henkilöstä musiikkia, Bachia tai jotakin muuta, ja kirkko tulee täyteen nuoria ihmisiä. Mutta jokaisen konsertin aloittaa pappi henkilöllisellä puheella, kehoituksella. Ja sitten jättää vielä ihmisille mahdollisuuden. Jos te saitte piston sydämeen, minä olen valmis palvelemaan teitä. Konsertin jälkeen te voitte jäädä keskustelemaan. Ja melkein jokaisen konsertin jälkeen on 5-10 ihmistä seisomassa jonossa odottamassa, milloin saa keskustella papin kanssa. Ja siksi Pyhässä Mariassa on joka vuosi noin 25-30 uutta rippikoululaista aloittamassa kristillistä opetusta saadakseen henkilökohtaisen uskon siihen vapahtajaan, josta niin kauniisti todisti pappi puheessa ja sitten opetuksessa. Se on Jumalan armoa, se on etsikoaikaa, että me käyttäisimme tätä aikaa oikein, että tuolle ihmiset vahvistuisi uskossa, Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Koska itse olemme oppineet tuntemaan, niin kuin Pietari sanoo, kuinka Herra on hyvää, emmekö me jakaisi tätä hyvyyttä myös muille. Mikä on suurin ilo Inkerin kirkossa, että se ei ole enää inkeriläisten kirkko. Se on Kristuksen kirkko, johon kuuluu venäläiset, juutalaiset, kymmeniä, jos satakunta burjatia on liittynyt Inkerin kirkkoon. Mordvalaiset, marilaiset, venäläiset, suomalaiset, kaikista kielistä, kaikista kansoista, niin kuin siinä näyssä, jota ei kukaan voinut laskea valkeissa vaatteissa, Kristuksen vanhurskouteen puettuina. Se on meidän työn näkyy. Se on sitä hengellistä todellisuutta, jossa saamme elää, jossa saamme myös jakaa teidän kanssa iloa, kun nyt on tällainen ihmeellinen aika, evankeliumin saarnamisen aika, mahdollisuuksien aika. Ja Jumalalle, huolimatta siitä, että monia myös sellaisia askarruttavia asioita Venäjän yhteydessä on, mutta Jumalalle on oma suunnitelma ja Venäjä on myös Jumalan kädessä tekemässä sitä, mitä on otollista Jumalalle Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi rukoilkaa Venäjän puolesta, rukoilkaa Inkerin kirkon puolesta, rukoilkaa Jakutskin työn puolesta, rukoilkaa, että Ulan-Uden nousisi kirkko, niin kuin seurakunta on rukoillut ja toivonut jo useita vuosia. Ja nyt on siellä saamassa tontin Ulan-Uden laidassa. Jumala on ihmeellinen, tekee työtä ja myös meitä heikkoja ihmisiä käyttää. Mutta minun voimani on heikkoudessa. Kun me tunnustamme syntimme, kun me tunnustamme heikkoutemme, Jumala täyttää meidät voimalla. Rukoilkaa kaikkien meidän puolesta ja myös Suomen kirkon puolesta, rukoilevaisten puolesta. Herra, teitä kaikkia siunatkoon, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.